белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қарсы қылмыстық іс қозғалды. Адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның жетекшісі Жовтис өткен айда жеке көлігімен бір адамды қағып кетіп, оның өліміне апарған болатын. Алайда Жовтис жол апатынан қайтыс болған азаматтың жол ережесін бұзғанын айтып отыр.
Ресейдің ең үлкен су электростанциясында болған апаттан 8 адам қаза тауып, тағы 54 адам табылмай жатыр. Саян-Шушенск электростанциясындағы апат Сібірдегі Енисей өзені жағында жөндеу жұмыстары болып жатқан кезде орын алған. Турбиналар бөліміне су жеткенде электростанциясы жабылды. Нәтижесінде аймақтағы тұрғын үйлер мен әртүрлі мекемелер жарықсыз қалды.
Ресейдің оңтүстігіндегі Назран қаласында орын алған бомба жарылысынан 19 адам қаза тапты. Прокурорлардың айтуынша, бұл шабуыл жергілікті полиция штаб пәтеріне жасалған. Жарылыстан сондай-ақ шамамен 60 адам жарақат алды, олардың арасында 9 бала бар деп хабарланып отыр. Ингушетиядағы полицияға әдетте исламшыл бүлікшілер мен қылмыстық топқа қатысы бар адамдар шабуыл жасайды. Маусым айында орын алған жангештілік жарылыстан президент Юнусбек Евкуров қатты жараланған болатын, президенттің міндетін уақытша атқарып отырған Рашид Гайсанов дүйсенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандарға байланысты аймақта 3 күндік аза тұту күндерін жариялады.
Иран соты биылғы президент сайлауында жеңілген реформашыл үміткер Мехти Карубидің газетіне тыйым салды. Бұған дейін бұл басылымда қамауға алынған кей шерушілер абақтыда қорлық көрді немесе қинап азапталды деген мәлімдемелер жарияланған болатын. Карубидің ұлы Хусейннің айтуынша билік орындары Этемет Меллей газетін уақытша тоқтатқан. Осыдан бірнеше сағат бұрын аталған басылымда сондай-ақ Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусави наразылық шерулерін одан әрі жалғастыруды жоспарлауда деген ақпарат шыққан еді.
Мысыр президенті Хосни Мубарак Вашингтонда ақш ресмилерімен кездесуде. Ол ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен және ұлттық барлау директоры Деннис Блэрмен кездескен соң сейсенбі күні Ақ үйге барады. Онда Мубарак ақш президенті Барак Обамамен келіссөз өткізеді. Обама таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру өз әкімшілігінің басты мақсаты болатынын айтқан еді.
Бүгін Ауғанстанда сайлауалды науқаны ресми түрде аяқталады. Тамыздың 20-сында өтетін президент сайлауы қарсаңында үміткерлер дауыс берушілерге өз бағдарламаларын ұсынуда. Дүйсенбі күні Кабулда қазіргі президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулланың шеруіне мыңдаған адамдар жиналды. Жексенбі күні Азаттық радиосы Ауған қызметі ұйымдастырған пікірталасқа Карзай мен оның тағы басқа екі қарсыласы қатысқан еді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шығады. Грузия президенті Михаил Саакашвили өткен жылғы Ресеймен арадағы соғыстан кейін Тбилисидің ТМД мүшелігінен бас тартуы жөнінде жариялаған болатын.
Адам құқығын қорғаушы халықаралық ұйымның хабарлауынша, Иракта гомосексуалдар жүйелі түрде қинап азапталып өлтірілуде. АқШ-та орналасқан Human Rights Watch ұйымы осы қорлық әрекеттерді тоқтату мақсатында Ирак үкіметін тезірек қажетті шараларды қолға алуға шақырып отыр. Мұндай әлеуметтік тазарту ел қауіпсіздігіне қауіп төндіруде, дейді аталған ұйым өкілдері. Осы жылдың басында Бағдаттың Садр Сити ауданында бірнеше Ирак азаматының мәйіттері табылып, олардың кеудесінде араб тілінде бұзылғандар мен иттер деп жазылған болатын. Иракта мұндай кемсіз етін сөздері әдетте гомосексуалдарға пайдаланады.
Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласының сыртында орын алған жанкешілік шабуылдан кемінде 6 адам қаза тапты. Олардың үшеуі балалар. Полицияның хабарлауынша дүйсенбі күні Чарсада ауданының Шапқадар отын станциясында бір жанкешті кісі жарылғыш заттарға толы көлікті жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан жауынгерлері өз мойнына алып отыр. Сонымен қатар Пәкістан күштері Суат жазығында 13 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Бұл аймақта үкімет күштері бірнеше ай бойы Талибанға қарсы операциясын жүргізді.
Түркия осыдан 10 жыл бұрын орын алған зілзала құрбандарын еске алуда. 1999 жылы 17 тамызда болған жер сілкінісінің күші Рихтер көрсеткіші бойынша 7.4 балға жетіп, шамамен 18 мың адам қаза тапқан болатын. Дүйсенбі күні Түркия халқы құрбандарды үнсіздікпен еске алды.
Иран билігі француз мұғалімнің көмекшісін түрмеден босатып, Франция елшілігіне тапсырды. Алайда Франция үкіметі Иранды Клотилда рейске тағылған айыптарды алып тастауға шақырды. Президент Николя Саркозидің мәлімдеуінше рейске қарсы ашылған қылмыстық істі мүлдем ақтауға болмайды. Клотилда рейске Иран билігін құлатуға бағытталған көтеріліске қатысы бар деген айыптар тағылып отыр. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнердің хабарлауынша, рейсті азат ету үшін кепіл берілген ол қаржы көлемі аса көп болмаған.
АқШ президенті Барак Обама Ирак пен Ауғанстандағы соғыс туралы мәлімдеме жасайды деп күтілуде. Обама бүгін кешке Феникс қаласында шетел соғыстар ардагерлерінің жиынында сөз сөйлемек. АқШ президенті өз жолдауында Ирак пен Ауғанстан мәселелерін көтеретін болады. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Онымен Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.
Thank you.